Оодо Азаттык радиосу.
21 сентябрь, ишемби, алдыдагы бир сааттын мазмуну. Расмий Бишкек Москвада балдарын мектепке киргизе албай жаткан кыргызстандыктардын жагдайына байланыштуу Орусиянын тиешелүү мекемелерине бир нече кайрылуу жөнөттү.
Ошо мектепке заявка таштасам, свободных места нет деп эле отказ келди да. Жардам берер ишким жок.
Мамлекеттик ипотекалык компания аркылуу үй алам деп кезекке тургандар 32 миңден ашты. Азербайжан Тоолу Карабахты толук көзөмөлгө алганына бир жыл болду. Кыргыз индустриясына караштуу айрым ишканалар өндүргөн буюм тыйымдарды мамлекеттик мекемелер сатып албай жатат. Ишкананы каржылоо маселеси да чечилбей турганы айтылууда.
Кыргызстан базарында эки неме компаниялар монополисттер болгон. Эми биз болсо баягы жумуш орун биринчиси, экинчиси, биз продукцияны чыгарсак, мамлекетке арзаныраак продукция берсек дегенбиз да.
Ошондой эле 17 ноябрга белгиленген жергиликтүү кеңештерди кайра шайлоонун күнгөй тескейин талдайбыз. Саламатсызбы? Студияда Санжар Эралиев. Алды менен жаңылыктарга кулак төшөңүз. Сөз Рахат Кеңешовада.
Рахмат, саламатсыздарбы? Акыйкатчыдан Карабаевдин арызы боюнча башкы прокуратурага кайрылуу жолдонду. Кыргызстандын акыйкатчысынын өкүлдөрү 19 сентябрда Бишкектеги номур 1-чи тергөө абагындагы кармоо шарттарына мониторинг жүргүзүлүп, Улуттук Илимдер Академиясынын камакта жаткан мурдагы кызматкери Жоомарт Карабаев менен жолугушту. Карабаев акыйкатчы Жамиля Жаманбаевага кат жазып, тергөө иштеринин жүрүшүндө укуктары бузулуп жатканын билдирип, укуктук жардам берүүнү сураган. Ал тергөөдө зордук зомбулукка кабылганын айткан. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Карабаевди 2-чи июлда кармаган. Фейсбукка бийликти сындаган пикирлерин жазып келген кызматкерге кылмыш жаза кодексинин массалык башаламандыктар деген беренеси менен айып коюлганы кабарланган. Атайын кызмат Карабаевдин билдирүүлөрү боюнча комментарий берген эмес. Украина мамлекеттик жана аскер кызматкерлерине телеграмды колдонууга тыюу салды. Украинада мамлекеттик жана аскер кызматкерлерине, коопсуздук жана коргоо мекемелеринде иштегендерге телеграм мессенджерин кызматтык телефонуна жана башка каражаттарына орнотуп колдонууга тыюу салынды. Аскердик чалгын мекемесинин башчысы Кирилл Буданов аталган мессенджердин колдонуучуларынын каталышуусу, жеке маалыматы орусиялык атайын кызматта бар болушу ыктымал экендигин айтты. Башкы штабтын жана коопсуздук кызматынын адистери Орусия бул мессенджерди кибер чабуул жасоо, колдонуучулардын геолокациясын билүү жана ракеталык соккуларын тууралоо үчүн колдонорун билдиришти. Аталган байланыш түйүнүн негиздеген Павел Дуров жакында кармалганда орусиялык күч кызматтары менен байланышы бар экени айтылып жүргөн база басылмасы Орусиянын бир катар күч органдарынын президенттик жана өкмөттүк администрациялардын кызматкерлерине телеграм аркылуу жазышкандарынын баарын өчүрүү талабы коюлганын жазган. Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жол долбоору боюнча макулдашууга кол коюлат. Жакын арада үч тараптуу коммерциялык макулдашууга кол коюлары тууралуу Бээжин шаарында министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Бакыт Төрөбаев Кытайдын башкы бажы башкармалыгынын партиялык комитетинин катчысы Юй Дзяньхуа менен жолугушканда сөз болгонун кыргыз өкмөтүнүн басма сөз кызматы билдирди. Бирок так датасы айтылган жок. Быйыл июль айында Кыргызстандын юстиция министрлигинен Кытай Кыргызстан Өзбекстан ишканасы деп аталган компания катталган. Ишкананын негиздөөчүсү Кытайдын China Railway International компаниясы, Кыргызстандын Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасы жана Өзбекстандын Узбекистан темир юллары акционердик коому деп көрсөтүлүп турат. Ал эми 6 июнда Бээжинде долбоорду каржылоо маселеси чечилген. Темир жол Кашкар, Тургарт, Макмал, Жалал-Абад, Анжиян багыттарында өтөт. Алсу Курмашева эл аралык сыйлык ататыды. Эркин Европа Азаттык радиосунун татар башкыр кызматынын кабарчысы Алсу Курмашева эл аралык абройлуу басма сөз эркиндиги сыйлыгынын быйылкы жылдагы 4 лауреатынын катарына киргенин журналисттерди коргоо комитети жарыялады. Комитеттин эл аралык басма сөз эркиндиги боюнча сыйлыгы кабарчылардын чындыкты басмырлоого багытталган катуу аракеттерге карабастан фактыларды жеткирүү үчүн бардык жерде жүргүзгөн маанилүү ишинин символу деп айтылды. Комитеттин аткаруучу директору Джоди Гинсбергдин 19 сентябрдагы билдирүүсүндө Орусия соту 9 ай камакта кармаган Алсу Курмашеваны быйыл июль айында 6,5 жылга эркинен ажыраткан. 1 августта АКШ Орусиянын абактарында отурган айрым жарандарын, анын арасында Курмашеваны бошотуп алган. Орусиянын жогорку соту Кырым татарларынын арызын четке какты. Орусияда узак мөөнөткө эркинен ажыратылган кырымдык 4 татардын өкүмүнө каршы жогорку сотко жазган апелляциялык арызы четке кагылды. Төртөөнө тең экстремизмге байланыштуу айып тагылган, баары мындай кине коюлушун мыйзамсыз деп аташкан. 2021 жылдын октябрында алар Орусияда тыюу салынган Хизбут Тахрир уюмунун ишмердүүлүгүнө катышкан деген айып менен 12-17 жылга эркинен ажыратылган. Мемориал укук коргоо уюму бул 4 жаранды саясий туткун деп жарыялаган. 2008 жылы Орусия президенти Владимир Путин Кырым талаштуу аймак эмес, Орусия Украинанын азыркы чек арасын тааныйт деп айткан. Ал эми 2014 жылы Москва Кырымды аннексиялап алган. Тажикстанда улгайган оппозиционер ооруканадан кайра түрмөгө которулду. Тажикстанда тыюу салынган Ислам кайра жаралуу партиясынын мүчөлөрүнүн бири 80 жаштан ашып калган Зубайдулло Розик ооруканадан кайра Алака Вагдад шаарындагы түрмөгө которулганын 20 сентябрда Азаттыктын тажик кызматы анын уулу Хисомиддиндин айткандарына таянып жазды. Аны түрмөгө 11 сентябрда жеткиришкени маалымдалды. Бир ай мурда өлкөнүн юстиция министрлиги Розик ооруган жок деп билдирген. Уулу министрдин бул айтканына таң калып жатканын себеби атасынын жүрөгү ооругандыктан ооруканага алып барышканын, бирок бир нече күндөн кийин эле кайра алып кетишкенин айтууда. Зубайдулло Розик партиянын башка дагы активисттери менен кошо 15 жылы күзүндө кармалган, бийлик аны куралдуу төңкөрүш жасоого аракет кылган деп айыптап 25 жылга эркинен ажыраткан. Өзү жана партиянын сырт жактагы өкүлдөрү мындай айыптоолорду четке кагышкан. Тажикстанда Ислам кайра жаралуу партиясына 2015 жылы тыюу салынып, террордук уюмдардын тизмесине киргизилген. Январдан бери аталган партиянын 2 мүчөсү түрмөдө каза болду. Бишкекте 2000 ашык батир ипотекага берилет. Бишкек шаарында быйыл жыл аягына чейин жарандарга ипотекага 2184 батир берүү пландалып жатканын мамлекеттик ипотека компаниясынын төрагасынын орунбасары Нурадил Баязов 20 сентябрда жогорку кеңештин элдик депутаттык тобунун жыйынында айтты. Ал Кыргызстанда ипотекалык үй куруу үчүн жалпысынан 139 гектардан ашык жер бөлүнгөнүн, ушул тапта мамлекеттен ипотекага үй алуу үчүн 32395 адам кезекте турганын кошумчалады. Кезек күткөндөрдүн көбү Бишкек шаарында. Мамлекеттик ипотекалык компания 2015 жылы өкмөттүн демилгеси менен элдин турак жай алуу мүмкүнчүлүгүн жогорулатуу максатында түзүлгөн болчу.
Рахат Кеңешов айтып берген. Бул жана башка жаңылыктарды Азаттык чекит.org сайтынан кененирээк окусаңыз болот. Ошондой эле макала баяндар топтому жана видео сүрөттөр радионун архивинде бар. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Орусиянын Москва шаарында жана облусунда балдарын мектепке киргизе албай жаткан мигранттар тууралуу комментарий берип, бул маселе боюнча Орусиянын тиешелүү мекемелерине бир нече кайрылуу жөнөтүлгөнүн билдирди. Орусия айрым мектептерде бош орундар жок болгондуктан мигранттардын балдарын кабыл алууда көйгөй жаралганын кабарлаган. Ушул тапта Москвада 224 бала мектепке кирүүгө кезек күтүп жатат. Темага Замира Хожубаева кайрылат.
Кыргызстанга жөнөткөнү менин эч кандай шартым жок, анткени апам больницада, караган адам жок.
7 жаштагы кызын биринчи класска киргизе албай кезек жетип калар деген үмүт менен отурган кыргызстандык мигрант ата энелердин бири Гүлшан, ал кызы Москвада туулганын, жалгыз өзү карап чоңойтуп келатканын, Кыргызстанда кызын каралашчу жакындары да жок экенин айтып ыйлады.
Биринчи класска бермекмин, бул кызым туулгандан бери бул жакта өзүм менен орусча сүйлөйт, бар жогун орусча. Ошо мектепке заявка таштасам свободных места нет деп эле отказге да. Өзүм мать одиночкамын, жардам берер эч ким жок. Кыйналсам дагы жанымда болсун, жанымда окусун депчи. Ал жактан потому что поддержкам жок, мен ал жака жер албайм, тем более кызым жаш азыр, өзүн өзү эптей албайт. Мен окута албайм ал жака, жөнөтө албайм, просто менин шартым жок агачы.
Коңшулаш Казакстандан Москвага барып мигрант болуп иштеп жүргөн Марал аттуу келин дагы 4-нчү класста окуган баласын мурдагы эле окуган мектебине киргизе албай жатканын айтып көзүнө жаш алды.
Содан бери кыргызга айтам да баламды мектепке. Бармаган эсигим жок, ашпаган тесигим жок. Мектепке кирүү билесиз го, ахыраналар киргизбейт. Басында келди регистрация деп, осун квартирага коюп бардык, кайтадан отказ келип атат да кайта кайта. Сонун бизге бир жардам берип койса, карап койса жакшы болот эле да.
Жаман болуп турам, кечирип коюңуздар. Кайда барарымды билмей турам, чын кай мектепке барарымды билмейм. Акчалары кымбат экен да, платный школдардын 65 000. 65 000 рубльды өзүм таппайм да. Мен табатын рублум 55 000 рубль. Сонун менен жүрөгүм кысылып турат.
Орусияда мигранттарга балдарын мектепке киргизүү оор болуп жатканы тууралуу кыргызстандык мигранттардын арыз мыңы жөнүндө Азаттык буга чейин да жазган. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги 19 сентябрда бул маселе боюнча кайрадан маалымат таратты. Ага ылайык, ушул тапта Орусияда жашап жаткан кыргызстандык мигранттардын балдары жалпы 224 бала мектепке кире албай кезек күтүп турушат.
Үстүбүздөгү жылдын август айынан баштап бул маселе боюнча элчилик тарабынан Орусиянын тиешелүү мамлекеттик органдарына, президенттин администрациясына, тышкы иштер министрлигине жана Москва өкмөтүнүн билим берүү департаментине бир нече кайрылуулар жөнөтүлгөн. Мындан сырткары элчиликтин жетекчилиги Орусиянын тышкы саясат мекемеси жана президенттик администрация менен бир нече жолу консультацияларды өткөргөн. Ошондой эле бул маселе 10-июлда Красноярск шаарында өткөн Орус кыргыз өкмөттөр аралык комиссиянын жыйынында да Орусия тарап менен талкууланган. Элчилик WhatsApp мессенджеринде түзүлгөн топ аркылуу жарандар арасында тиешелүү маалыматтык түшүндүрүү иштерин жүргүзүүдө. Орусия тараптан берилген маалыматка ылайык, балдарды билим берүү мекемелерине киргизүүдөгү кыйынчылыктар биринчи кезекте айрым мектептерде бош орундардын жоктугу менен шартталууда. Бул маселе министрликтин жана элчиликтин өзгөчө көзөмөлүндө,
деп жазылган мекеменин маалыматында. Тышкы иштер министрлиги бир ай мурда 16 августта дагы Орусиянын айрым аймактарында эмгек мигранттарынын балдары окууга кире албай жаткан учурлар бар экенин, бирок мындай окуялар көп эмес экенин маалымдаган. Мектептерде окуу жылы башталгандан көп өтпөй 9 сентябрда Орусиянын мамлекеттик думасынын эмгек жана социалдык саясат боюнча комитетинин башчысы Ярослав Нилов мигранттардын балдарын бала бакчаларда жана мектептерде акысыз окутууну жокко чыгарган мыйзам долбоорун демилгелеп жатканы белгилүү болду. Депутат бул демилгеси тууралуу ТАСС агенттигине маек куруп, чет элдик ата энелер кааласа балдарын коммерциялык негизде биздеги билим берүү мекемелерге жайгаштырсын, өзүнчө коммерциялык класстарды түзүштүн, биздин балдар чет элдик жумушчулардын балдарынын ашыкча көп болушунан жапа чегип калбашы керек, деп айткан. 19 сентябрда өлкөнүн ички иштер министринин биринчи орун басары Александр Горовой Коммерсант басылмасына курган маегинде өлкөдө мыйзамсыз жүргөн мигранттардын укугун чектөө боюнча чаралар күчөтүлүп жатканын билдирген. Орусиянын ички иштер министрлигинин маалыматына караганда, быйылкы жылдын биринчи жарымында 100 000 жакын мигрант Орусиядан чыгарылган. Бул былтыркы жылдын биринчи жарымындагы көрсөткүчтөн 50% көп. 2025-жылдан тартып Москва облусунун бийлиги облус аймагында мигранттарга ишмердиктин бир катар түрү менен алектенүүсүнө тыюу салынарын маалымдаган. Андай болсо, алдыда мигранттарга карата дагы бир катар оорчулуктар жаралат. Бишкектен Замира Кожобаева.
Уктурууну улантабыз. Мамлекеттик ипотекалык компания жаңы отчетунда 20 000 батирүү 400 ашуун үй салып жатканын билдирип, бул Кыргызстан эгемендик алгандан берки эң масштабдуу курулуш өнөктүгү экенин жар салды. Мунун ишинен 100 ашык турак жай же 6 000 ашык батирүү быйыл пайдаланууга берилет экен. Ошол эле маалда батир алууга кезекте тургандар 32 000 ашты. Үй алууну каалагандар жана депутаттар ипотекалык батирлерди берүүдө күмөндүү механизмдер бар экенин, айрымдар кезектен секирип, кээлери артка жылып кетип жатканын билдирүүдө. Толугураак Эрнест Нурматов кеп салат.
Жарандарды турак жай менен камсыз кылуу боюнча ишке ашып жаткан Менин үйүм программасынын учкай жыйынтыктары Жогорку Кеңештин элдик депутаттык тобунун 20 сентябрдагы жыйынында маалым болду. Мамлекеттик ипотекалык компаниянын төрагасынын орун басары Нурадил Баясов анда жасаган баяндамасында компания 2020-жылга чейин жарандарга даяр үйлөрдү алып берүү менен иштеп келгенин, 2021-жылдан бери үйлөрдү өзү куруп баштаганын белгиледи.
Учурда мамлекеттик ипотекалык компания 443 көп кабаттуу 20 714 батирлүү турак жайдын курулушунун үстүндө ишмерлигин жүргүзүп атат. Бул долбоордун болжолдуу баасы 70.7 миллиард сомду талап кылат. Анын ичинде 2024-жылында 126 турак жай, 6 638 батир курулуп, болжолдуу баасы 23.3 миллиард сомду түздү. Мына совет доорунан тартып мындай чоң курулуш болгон эмес. Ушул курулушту да бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасынын президентинин саясаты негизинде мамлекеттик ипотекалык компания толук ишмердүүлүгүн жүргүзүп жатат.
Мамлекеттик ипотекалык компания 2015-жылы өкмөттүн демилгеси менен элдин турак жай алуу мүмкүнчүлүгүн жогорулатуу максатында түзүлгөн. Башында бюджеттин эсебинен гана каржыланса, кийинчерээк башка финансы булактарынан акча карала баштаган. Жалпы 9 жылдык ичинде компания 9621 адамга 16 миллиард сомдук ипотекалык насыя берген. Ушул тапта социалдык ипотека, жеңилдетилген ипотека багыттары боюнча насыялар 4% менен жана арзан ипотека багыттары боюнча 8% менен берилүүдө. Кийин сатып алуу менен ижарага берүү 4-8%, үлүштү курулуш шарты менен берүү 8%, топтоочу ипотека менен 10% жана Германия өнүктүрүү банкы каржылаган багыт менен 8%дан насыя берилүүдө. Президент чыгарган жарлыкка ылайык мамлекеттик компания курган турак жайлардын чарчы метринин баасы 650 доллардан же 55 500 сомдон болоору айтылган. Депутат Мирлан Самыйкочу ага карабай батирлер кымбат берилип жатканын айтты.
Үйлөр салынып атканын көрүп атабыз. Элдерге берилип атканын да көрүп атабыз. Ошол эле учурда кандай баалар менен кетип атканы да көрүнүп атат да азыр баары эле. Комментарийлерде айрымдарда 950 доллар болуп кеттир, ал 3 бөлмөлүүлөр жана 18-чи этаждан үйдө экен деген сөздөр айтылып атат да.
Мамлекеттик ипотекалык компаниянын жетекчилиги үлүштү курулуш шарты менен берилип жаткан батирлердин чарчы метри 950 доллардан сунуш кылынып жатканын моюнга алды. Ал мындай сунуш чет өлкөдө иштеген жарандарга сунушталып жатканын белгилеп, муну компанияга кошумча киреше табуу максаты менен түшүндүрдү. Негизи эле мамлекеттик ипотекалык компания түзүлгөндөн бери эле андагы кезектерге байланыштуу нааразылыктар чыгып келген. Анын ичинде бир тобу кирешеси жетишсиздигинен жазыла албай жатканын айтып чыгышса, башкалары кезектен артка жылып, же кезеги таптакыр жылбай жатканына даттанып жүрүшкөн. Жогорку кеңештин 19-сентябрдагы жалпы жыйынында да ушул эле маселе көтөрүлгөн. Эл өкүлү Султанбай Айжигитов анда күмөндүү жагдайлар бар экенин белгилеген.
Ал именно бюджетниктерге айлыгы аздыгы менен байланыштуу жанагы жалпы банк системасы ипотекалык программага мындай ыңгайлуу эместигинен ошол мамлекеттик ипотекалык компания ачылган болчу. Но бирок бүгүнкү күндө ал мамлекеттик ипотекалык компания кадимки эле коммерческий организация болуп калды. Азыр жанагы түзгөн очередтери андай мындайлар баардыгыны биринчи очередте жанагы коммерческийлерге берип, анан алардын калгандарын анан кийин жанагы бюджетниктердин очередиге шолорду предлагать этип атат бүгүн. Здесь какая-то махинация, да? Жакшы эмес иштер жүрүп атат.
18-сентябрга карата мамлекеттик ипотекалык компаниянын базасында кезекте тургандардын саны 32393 адамды түзөт. Мунун 20000ге жакыны Бишкек шаарынан. Элдик депутаттык тобунун 20-сентябрдагы жыйынында депутат Кундузбек Сулайманов кезек тартибин так сактоого чакырды.
Намага көчөгүнүч жолдосунан айрылды. 270-чи болуп турам, бирок Бишкектен квартира албайсың деп коюптур. Жолдосунан үй салынганда аласың деп коюптур. Көчө мурда айрылды, айрылып кайрылып кетти. Ошол жерде 1,5000 болуп турган, азыр эме гиктен келип сурасак 4,5000 жылдырып коюптур деген маселе менен келди.
Мамлекеттик ипотекалык компаниянын жетекчилиги болсо, кезекке тургандар мурдагыдай кагаз менен эмес, онлайн түрдө атайын порталга киргизилип турарын, ким мурун катталса, ошого биринчи турак жай берилип жатканын билдирүүдө. Мекеме ошол эле мезгилде катар номери ар башка болгону менен адамдардын кезеги насыялардын түрүнө жараша ар түрдүү жылышы мүмкүндүгүн кошумчалады.
Мисалы, социалдык ипотека 23-чү жылдын июнь айынан баштап иштеп баштаган. Алар айтып атат, биз өздөрүн списогун караганда алар биринчи болушу мүмкүн, 50-чү же 100-чү болушу мүмкүн да. Анан алар баарды күтүш мүмкүн, а биз жакындап калдык деп. Бирок аларга чейин 2 жыл мурун турган ушу жеткиликтүү ипотека жана льготный ипотекадан да адамдар бар да. Анын саны болсо бир 4500-5000 киши болуп калган ал жерде. Ошон үчүн биз бүттүн пропорционалдуу түрдө бөлгөнбүз, алардын 50 киши алышы мүмкүн. Ушул жерде эле маселе болуш керек, но бул уакыт секундасына чейин биз тактап баарына көрсөтүп атабыз, баардыгы ага макулдуу болуп атат.
Деди мамлекеттик ипотекалык компаниянын төрагасынын орун басары Нурадил Баясов. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Туура бир жыл мурун Азербайжан Тоолуу Карабахты толук көзөмөлүнө алган. 100000ден ашуун этностук армян Арменияга жер которууга аргасыз болгон. Алардын көбү бир жылдан кийин деле арсар абалда күн кечирүүдө. Карабакка болсо Азербайжандын жарандары отурукташа баштады. Арада калган качкындар тууралуу Эльвира Будайчиева айтып берет.
Татевик Хачатриан бир жыл мурун Тоолу Карабактагы там ташына кайыл болуп, жер которууга аргасыз болсо, Васила Мамедова 30 жыл мурун таштап кеткен үйүн кайтарып алууга үмүттөнүүдө. 2023 жылдын 19 сентябрында Азербайджан 1990 жылдары армян күчтөрүн алдырып жиберген Тоолу Карабакты кайра кайтаруу үчүн антитеррордук операция баштаган. 24 сааттын ичинде армяндардын Карабактагы де-факто жетекчилиги багынып, көбөтпө аймактын калкынын дээрлик бардыгы, башкача айтканда, этностук армяндар качууга аргасыз болушкан. Алардын арасында журналист Хачатрян, анын күйөөсү жана кичинекей уулу болгон. Бул Советтер Союзу тарагандан бери Карабактагы бир этностук топ толугу менен жер которууга аргасыз болгон экинчи учур эле. 1990 жылдары эки тараптын ортосундагы биринчи согушта армян күчтөрү жеңишке жетип, этностук азербайжандар Карабактан качып чыгышкан. Алардын арасында карапайым калк эң катуу кыргынга учураган Хожалы айылынын тургуну Мамедова жана анын үй бүлөсү да бар эле. Бир жылдан кийин Азербайджан өз карамагына өткөн аймактарды калыбына келтирүүгө жана калкты отурукташтырууга аракет кылууда. 1990 жылдардан бери Бакудан түндүктү көздөй 30 чакырымдай алыстыктагы Пиршаги деген конушта жашап келген Мамедова былтыркы чабуулдан кийин өкмөт каржылаган атайын сапарын алкагында Хожалыга барып келген.
Мен Хожалыны ал жерде өлтүрүлгөн адамдардын арбагы асманда учуп жүргөн арбактар шаары катары элестетчүмүн. Кайсы жерди кассаңыз элдин сүйөктөрү чыгат. Бирок Хожалы шаарына бул ирет барганымда башкача таасир алдым. Анткени бир жыл ичинде көп жаңы имараттар курулуптур. Баары өзгөрүптүр.
Оглумсуз кетсейдим ура.
Дейт Васила Мамедова. Ал эмдиги жылы көчүп келем деген үмүттө турат. Ал арада бир жыл мурда Тоолу Карабактан Арменияга качкан этностук армяндар өз турмушун кайра калыбына келтирүүгө аракет кылууда. Хачатрян жана анын 6 кишиден турган үй бүлөсү Еревандын четинде совет мезгилинен бери оңдоп түзөөдөн өтпөгөн батирде жашайт. Ал армян өкмөтү качкындарды унутта калтырууга аракет кылып жатат деген ойдо.
Ушул кайгылуу окуялардан кийин Арменияда бир күн да аза күтүү жарыяланган жок. Арцахты эскерүү же майрамдоо күнү да жок. Арцах республикасынын тарыхына таандык бардык барактарды жагууга аракет жасалып жаткандай.
Дейт Татевик Хачатрян белгилей кетсек, Тоолу Карабакты армяндар Арцах деп аташат. Кезинде Тоолу Карабак автономиялуу облусу Советтик Азербайжандын карамагында турган. Бирок анын калкынын болжол менен 75% этностук армяндар болгон. Советтер Союзу ураганда бул аймак үчүн талаш башталып, Армения колдогон жикчилдер көзөмөлдө колго алууга жетишкен. Алар ошондой эле Тоолу Карабактан тышкары Азербайжандын коңшулаш 7 районуна көзөмөлүн орнотуп, 600 миңден ашык жергиликтүү калкты качууга аргасыз кылышкан. Чырча атакты жөнгө салуу боюнча дипломатиялык аракеттерден майнап чыккан эмес. Армения менен Азербайжандын ортосундагы экинчи ири согуш 2020 жылдын күзүндө башталып, 6 аптага созулган. Натыйжада Армения аймактын бир бөлүгүнөн жана анын тегерегиндеги 7 райондон кол жууган. Тараптар жаңжалды жөнгө салуу боюнча сүйлөшүүлөрдү башташкан. Бирок 2023 жылы бул сүйлөшүүлөрдүн жүрүшүнө ичи чыкпаган Азербайжан чабуулга өткөн. Бир күндүк аскердик операциянын жүрүшүндө Тоолу Карабактын жетекчилиги толугу менен багынган. 100 миңден ашуун этностук армяндар Арменияга жер которушкан. Карабактан тышкары мурда армян күчтөрү көзөмөлдөп келген 7 райондо реконструкциялоо иши 2020 жылы эле башталган. Бирок 90-жы жылдардан бери бул райондордогу шаар менен айылдар негизинен талкаланып, аймактын көп бөлүгүнө мина коюлгандыктан бул жараян создуккан. Ага салыштырмалуу Азербайжан 2023 жылы кайтарып алган Тоолу Карабактын айылдары менен шаарларындагы инфраструктурага анчалык чоң зыян келген эмес. Андыктан Баку үчүн бир жыл ичинде Тоолу Карабакты кайра калыбына келтирүү оңоюраак болду. Жумушчулар жаңы Карабак университетинин ачылышына даярдыктардын алкагында мурдагы Арцах мамлекеттик университетинин имараттарындагы армян жазууларын алып салышкан. Совет бийлигинин тушунда бул окуу жай Степанакерт мамлекеттик педагогикалык институту болчу. Ал эми мурдагы жикчил бийлик курган парламенттин имараты жана ардагерлер залы сыяктуу имараттар буздурулган. Азербайжан президенти Ильхам Алиев март айында Нооруз майрамын белгилөө үчүн аймакка барып, эки имараттын талкаланышын кубаттаган. Бул жерде эми жикчилдердин изи жок деген Алиев, Нооруз оту акыркы тазалоо иштерин жүргүзүп жатат деген. Башка жайлар болсо жашыруун бузулду. Аймактагы маданий мурастарды документтештирген Кавказ мурастарын коргоо уюму изилдеп чыккан спутник сүрөттөрүн алайык. Суша шаарында 19-кылымга таандык армян чиркөөсү талкаланган. Уюмдун айтымында армяндардын башка мурастары да жок кылынган. Атап айтканда Азербайжандын дымактуу жол куруу долбооруна тоскоол болгон жайлар да түрттүрүлгөн. Курулуш тез жүрүп жатканы менен Тоолу Карабакка калк жай отурукташып жатат. Июлдун соңуна карата расмий маалыматтар алайык. Азербайжан 2020 жылдан бери кайтарып алган аймактарга 8 миңге жакын мурдагы тургун кайтып келген. Расмий Бакунун маалыматы боюнча алардын дээрлик бардыгы убагында Тоолу Карабактан көчүп кетишкен. Дагы 3 миңге жакын адам аймактын борбору Ханкендиге, анын ичинде Ханкенди университетинде иштөө үчүн көчүп барышты. Бул жогорку окуу жайда 1100 студент билим алат.
Абатлаштырма иши кетип жаңы шаар салма лахияда.
Васила Мамедованын кичи мекени Хожалы шаары 2023 жылы Азербайжанга өткөн. Мурда азерилер жашаган саналуу аймактардын бири болгон. Июнда бул шаарга 50 үй бүлө көчүп барган. Бийлик өкүлдөрү жыл аягына чейин 228 үй бүлө туруктуу жашай баштарын айтып жатат. Буга чейин шаарды калыбына келтирүү жараянында тургундардын каалоо тилектери эске алынбаганы жана коррупциялык аракеттер орун алганы тууралуу маалыматтар чыккан. Алиев май айында Хожалыга жаңы көп кабаттуу турак жай комплексин элге көрсөтүү үчүн барган. Бирок Мамедова мурдагы айыл турмушуна кайткысы келет. Анын уулу 2023 жылдын сентябрындагы чабуулдан көп өтпөй Хожалыга барып, алардын үйүнүн пайдубалы але урабай турганын көрүп келген. Бирок бир нече айдан кийин үй бүлө кайра келгенде алардын үйү турган жер курулуш аянчасына айланып, саналуу гана жаңгак дарактар калган.
Бирден туюк сакламады, хали жаза бермилер.
Мен буга ыраазы болгон жокмун жана өкмөттөн жер тамоосту кайтарып берүүсүн сурандым. Бирок бизге шаар өкмөттүн планы боюнча кайра курулуп жатканын жана алар бизге Хожалынын башка бөлүгүнөн ушундай эле аянттагы жер тилкесин бөлүп беришерин айтышты. Бийлик куруп жаткан нерсе кооз, бирок бизге бир туук да кармоого болбойт. Биз Москвада жашаган жокпуз да, Хожалыда, айылында жашачубуз.
Дейт Васила Мамедова. Былтыркы чабуулдан кийин 100 миңден ашуун армян Арменияга кире качкан. Качкындар Армениянын жалпы калкынын болжол менен 4% түзгөн. Алар тууган туушкандардын үйүнө, ижарага алынган батирлерге же качкындар үчүн жайларга жайгашкан. Бирок арадан бир жыл өтсө да, карабактык качкындардын кийинки тагдыры бүдөмүк. Өкмөт келерки жылдын башынан тарта качкындарга берген ижара субсидияларын кыскарта турган жарыялады. Өкмөт качкындарга турак жай сатып алууга жардам берүү үчүн бир жолку төлөмдөрдү берүү программасында ишке киргизген болчу. Бирок ал укук коргоо уюмдарынын сынына кабылган. Тоолу Карабак маселеси боюнча видео подкаст алып барган Хачатрян анын үй бүлөсү бул программанын 3-чү фазасына гана туура келерин 2027 жылга чейин акча ала албай турганын айтат.
Эл өкмөткө ишенимин таптакыр жоготту. Акыры абал ушундай экенин кабыл алышты. Ошондой эле адамдар миграцияга кетүүгө аргасыз болушат. Анткени Орусияда үйдү жарага алуу Арменияга караганда арзаныраак болот.
Дейт Татеби Качатрян. Карабактан келген качкындар социалдык басымга да туш болууда. Жергиликтүүлөр арасында качкындар ансыз да ресурстары аз өлкөгө жүк болуп жатат деген ойлор жок эмес.
Арцахтыктарга карата ачык айкын дискриминация бар. Буга маалымат каражаттары, өкмөттүн биз арцахтын элине тигини муну берип жатабыз деген пропагандасы таасир этүүдө. Бирок алар бизге эч нерсе бере элек.
Дейт Хачатрян. Качкындар жана башка көптөгөн армяндар өкмөттүн карабактык армяндардын өз үйлөрүнө кайтып кетүү укуктарын илгерилетүүгө кызыктар эместигине нааразы. Кошмо Штаттардын, Европанын жана Орусиянын расмий өкүлдөрү жаңжалды жөнгө салуу боюнча билдирүүлөрүндө армян калкынын Тоолу Карабакка кайтып келүү укуктары бар экенин эскертишкен. Бирок Ереван өз билдирүүлөрүндө бул маселе ички саясий оппозициянын гана күн тартибинде экенин билдирген. Өкмөт бул теманы жабууга аракет кылганы менен качкындардын арасында талкуу токтой элек. Алгачкы күндөрү алардын айрымдары Армениядагы шарттар оор бойдон калса, Азербайжан бийлигине баш ийген Тоолу Карабакка кайтып барууга аракет кылышаарын айтышкан. Учурда мындай темада кеп кылгандар аз.
Ушундай шартта Арцахта жашоого даярмын деп айта турган бир дагы армянды билбейм. Келечектен эмнени күтөрүбүздү, кандай геосаясий өзгөрүүлөр болушу мүмкүн экенин эч ким өз билбейбиз. Балким баары өзгөрүп, бүгүн мүмкүн эместей көрүнгөн нерсе эртең ишке ашып калаттыр. Балким бир күнү Арцах кайра армяндардыкы болуп калат. Жок дегенде ушуну кыялданып балама айтып атам.
Дейт Татеви Хачатриан. Ал эми Азербайджан мындай маанайды реваншисттик деп эсептейт жана армяндардын Тоолу Карабахты кайра кайтарып алуу үмүтүн басууга аракет кылууда. Буга Армениянын конституциясын өзгөртүүгө мажбурлоо аракеттери да кирет. 2023 жылдын сентябрына чейин Алиев Тоолу Карабахта жашаган армян жарандары калышы керек деп айтканы менен ал азыр жикчил жетекчиликтен башка армян калкы жөнүндө сөз кылуудан карманат. Ошондой эле Тоолу Карабахка кайтып барган азербайжандыктар арасында да мурдагы армян коңшуларынын кайтып келишине кызыктар болгондор да аз. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Жогорку кеңеште кыргыз индустриясына караштуу айрым ишканалар өндүргөн, курап чогултканы буюм тайымдарды мамлекеттик мекеме органдар сатып албай жатканы тууралуу маселе көтөрүлдү. Бүтүн Кыргызстан фракциясынын депутаты Гүлия Кожокулова Билим берүү жана Илим министрлиги мугалимдерге бул ишканага караштуу кыргыз электроника кураган ноутбуктарды сатып албай койгонун айтып чыкты. Аталган министрлик өкмөт өкүлдөрү буга байланыштуу азырынча түшүндүрмө бере элек. Азаттык кыргыз индустриясына караштуу деген айрым компаниялар ишин баштаганы менен кээ бир долбоорлорун өкмөт колдобой жатканын, каржылоо маселеси чечилбей турганын аныктады. Сөз Элеонора Бейшенбек кызында.
Парламенттин 12 сентябрдагы жыйынында депутат Гүлия Кожокулова башкы прокуратура менен улуттук коопсуздук комитетине кайрылган. Анда өкмөт, тактап айтканда министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов мугалимдерге кыргыз индустриясы чыгарган ноутбуктарды алууга тоскоолдук кылып жатканын айткан.
Президент Жапаров дал поручение министру образования и науки обеспечить ноутбуками учителей средних школ путем приобретения у отечественного производителя, у акционерного общества «Кыргыз индустрия» ноутбуки.
Президент Жапаров билим берүү министрине мектептердин мугалимдерин кыргыз индустриясына караштуу ата мекендик өндүрүүчүлөр кураган ноутбук менен камсыздоону тапшырган. Бирок бүгүнкү күндө президенттин бул тапшырмасы аткарылбай жатат. Ал жерде министрлер кабинетинин, тактап айтканда министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов жактан ачык эле тоскоолдук болуп жатат. Ал жерде Медичи деген ортомчу компаниядан гана сатып алууну талап кылып жатат. Ушул жерде ноутбуктар эмнеге ата мекендик компаниялардан сатылып алынбай жатат? Эмнеге президенттин тапшырмасы аткарылбай жатат? Эмнеге бизге белгисиз компаниянын кызыкчылыгы алдыга сүрөлүп жатат деген суроо туулат.
Президента и на каком основании лоббируются другие компании, которые нам неизвестны?
Бул дооматтарга кыргыз өкмөтү Эдил Байсалов азырынча жооп кайтара элек. Президент Садыр Жапаров жайында билим берүү министрине орто мектептердин мугалимдеринин баары ноутбук менен камсыздоону тапшырган. Анын басма сөз кызматы тараткан маалыматта ноутбуктарды курууга байланыштуу кыргыз индустриясы менен келишим түзүлгөнүн кабарлаган. Ошол жыйында бул ишкананын жетекчиси Жарасул Абдураимов билим берүү министрлигинин техникалык талаптарына төп келген ноутбуктарды курап жатканын айткан.
Комплектующилерди 3 дүйнөгө тачкан 3 компаниядан алабыз. Себеби бирөөсүндө бири кымбатыраак болуп калат, бирөөсүнүкү арзан болот. Бирок бизге билим берүү министрлигинен берилген технический заданиясы менен биз бул жерден өзүбүз чогултабыз баардыгын. Анан кийин буну ноутбукту самый главный тестировать этиш керек. Ар бир ноутбук 100% текшерип чыгышыбыз керек да иштегенин. Ал баардык тестирүүчү оборудованиянын баардыгы бизде заманбап оборудованиянын баарын алганбыз, аппараттардын баардыгы бар. Ошон үчүн биз бул жерден өзүбүз чогултабыз, 100% өзүбүз чогултабыз. Биз баасын чыгарып койдук да, ошо кандай кылсак ошо технический задание менен. Анын баарын ал өзүбүз эле чогултабыз. Бизде автоматизированный линия баардыгы бар.
Азаттык соңку жагдай тууралуу Жарасул Абдраимов менен байланышууга аракет жасады, бирок бул макала жазылып жатканда ал WhatsApp'тан жазган кайрылууга жооп берген жок. Бүтүн Кыргызстан фракциясынын депутаты Исхак Масалиевдин пикиринде кыргыз индустриясынын ишин өкмөт жетиштүү деңгээлде колдобой жатат.
Өкмөтүн тийиштүү бөлүмдөр албетте күнүгө иштеп туруп кандай пайдалана турган багытты колдоркойт. Сезим боюнча бираз Жарасулга өгүү мамиле кылгандай сезим атат. Колдобогондой эле көрүнүп турат. Как это так? Өзүбүздө патриальдык завод деп эсептелип цех ачылса, өкмөттүн башчысынын орун басары жок, биз Кытайдан запаспайбыз деген жакшы эмес да.
Ушул айдын башында парламенттеги ишинин фракциясы кыргыз индустриясына барып ошол жерде көчмө жыйын өткөргөн. Аталган фракциянын депутаты Улукбек Ормонов ишкананын соңку жагдайы тууралуу жакында парламентте маселе көтөрүлөрүн билдирди.
Биринчи түзүлгөндө колдоо жакшы болгон буларды, ошол миллиард сом бөлүнүп, анын негизинде ишке башташкан. Бирок мына ошол 24-жылга ошол даярдаган товарларына мамлекеттик буйрутмалар алуу боюнча андан кийин кошумча ишкананы даярдоого каражат толук эмес экендигин биз көрдүк. Азыр кагаздарды күтүп атабыз. Толук маалымат алгандан кийин биз бул маселени жогорку кеңеште көтөрүп чыгабыз.
Кыргыз индустриясы ишканасы 2021 жылдын аягында түзүлгөн жана уставтык капиталы 1 млрд сом болоор айтылган. Өкмөт ишкананын алдында өнөр жайда өндүрүштү чукул арада жандантууга байланыштуу бир катар тапшырма турганын билдирген. Кыргыз индустриясынын жетекчилиги буга чейин токтоп турган 3 ири ишкана жанданганын, аларга караштуу 50дан ашык ишкана ачылганын, алардын ичинен 20га чукулуна акча бөлүнүп иштеп жатканын билдирген. Иштеп жатат деген ишканалардын бири Кыргыз Темир МЫК экени көрсөтүлүп келет. Аталган ишкананын жетекчиси Нуржан Абылкасымов өткөн айда Кабар улуттук маалымат агенттигине берген маегинде коронавирус пандемиясы маалында иши жүрүшпөй жабылып калган ишкана кыргыз индустриянын жардамы менен кайра жанданганын айтып берген.
2018 жылдан баштап биз мен кыргыз индустрияга келгенге чейин Фрунзе заводдо иштечүбүз. Андан кийин ошо аякта жакшы иштеп өнөкөп иштеп аттык. Андан кийин пандемия карантин болуп калып, ошондон кийин көп ишканалар жабылып кеткен да, ошонун эмеси таасири бизге да тийип, биз да жабылууга аргасыз болуп 2 жылдай токтоп турдук. Биз буга чейин негизи 2018 жылдан бери ошо курулуш муктарыны чыгарып келгенбиз. Андан кийин ошо кыргыз индустрия ачылганда 2022 жылы биз кайрылдык. Кыргыз индустрияны угуп, мен өзүм жеке барып кайрылып, кыргыз индустриянын президенти Жарасул Усмановичке кирип, ушундай бизде токтоп турган эме ишканабыз бар, ошону жардам берсеңиздер, кайрадан ошо өндүрүштү жандандырдык. Ал кишинин ошо жардамы менен биз кайра кыргыз индустрияга кошулуп, байлоо участкага кошулуп, анан уже бүгүнкү күндө биякта эме жаркыраган жаңы заманбап эмеде имараттын ичинде иштеп атабыз.
Кыргыз индустриясы түзгөн 10 ишкананын арасында кыргыз Айнек дагы бар. Анын жетекчиси Болотбек Атнаев болсо, алардын долбоору өкмөттөн колдоо таппай, каражат бөлүнбөй калганын, Айнек рыногун монополист компаниялар ээлеп алганын айтып берди. Мамлекеттик буйрутма болгондо жаңы ак үйөңдүү имараттардан терезе айнегин салып берүүгө мүмкүнчүлүк түзүлмөктүгүнө токтолду.
Анан биздин проект жылбай калды да, токтоп калган. Атабызда биздин проектти өкмөттөн өтпөй калып атат.
Эмне деп айтып атышат, эмне себептен деп айтып атышат өкмөттүн?
Эми Кыргызстан базарында 2 компания бар, монополисттер болгон. Эми биз болсо баягы жумуш орун биринчиси, экинчиси, биз продукцияны чыгарсак, мамлекетке арзаныраак продукция берсек дегенбиз да. Проектти өткөрбөй коюшту, потому что Айнекстан биздин проект окшоштуруп эле булар чоң проектти баштап алышты да. Руководство дагы Жарасул Усманович деле аракет кылды, просто өкмөттөн өтпөй калды да, токтотуп коюшту. Мындай проект бар, иштеп атышат, жасап атышат деген сылтоо менен эле токтоп калды. Компаниянын директи, жетекчиси катары контракттардын баарын түзүп, немеге запуска келгенбиз, акчанын токтотуп коюшту, финансирование токтотуп коюп эле өкмөттөн менен калып калды. Проекттин мощностью өзү 2.5 миллионго барып токтомок. Баштапкы этабында биздики 2 миллион доллар болчу. Базарды көрүп атабыз, монополисттер ээлеп алган. Азыр бир жерге барып заказ берсең күтөсүң, алардын айтканын кыласың, ушундай болуп атат да. Биз здоровый конкуренцияны түзөйүн дегенбиз да.
Ооба да,
эми здоровый конкуренция болбой калып атпайбы? Өкмөт колдоп койсо эле биз жакшы иштеп бермекпиз. Мына бул эмеде жасалып аткан ипотеканын, үйлөрдүн баардыгын ушул индустриянын өзүнө эле берсе, кыргыз терезеге анча жакшы жумуштар болуп кетмек. Ошол эле ак үйдү деле, мына ак үйдүн өзүнө эле терезени мен билишим боюнча 3 миллионго коюшту да. 3 миллион деген биздин проект 2.5 миллион болуп атат.
Кыргыз индустриясынын алдында кыргыз пияз деген ишкана түзүлгөнү менен ал ишин баштай элек, анын жетекчиси Рамиль Салмахунов каражат маселеси чечилбей жатканын билдирди. Эгер анын долбоору ишке ашса, Кыргызстандагы сарымсакты кайра иштетүү, экспорттоо башталмактыгын айтты.
А мен сунуштап аткан проект бул деген чыгара турган конечный продукциябыз, помимо ферментированный чисток, ферментированный капсулаларды, анан баттарды чыгаралы, ошону саталы деген проект болчу. Потому что аны чыгаргандан кийин продукция бузулбайт. Срок годности көбөйүп кетет да, бир канча эмегеч. Потребительский рынок и Жапон мамлекетке ориентир кармаганбыз.
Садыр Жапаров, өкмөт башчы Акылбек Жапаров баштаган жоон топ атка минер менен кыргыз индустриясына былтыр май айында барган. Ал былтыр жыл аягында элдик курултайда сүйлөгөн сөзүндө бул ишкана тууралуу учкай сөз кылган.
Өзүбүздүн кыргыз индустрия компаниябыз 20 чакты долбоорду ишке ашыруу менен алып урушуп, электроника, топчу, мык, фурнитура, пластик, фарфор, принтер, ксерокс, ККМ аппараттары, кирпич, бетон, азот жер семирткичтеринен жана башкаларды чыгарган өзүбүздүн өнөр жай заводдорубуз пайда болду.
Садыр Жапаров андан бери кыргыз индустриясы тууралуу комментарий бере элек. Былтыр май айында парламентте кыргыз индустриясына байланыштуу талкуу болгон. Ата журт Кыргызстан фракциясынын депутаты Жеңишбек Токтурбаев бул ишкана коротконун каражатка байланыштуу бир топ маалымат жарыялаган жана жетекчиси Абдырасуловду түрмөгө түшөсүз деп эскерткен. Жарасул Абдырасулов болсо дооматтарды четке каккан. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Кыргызстанда административдик аймактык реформа жүргөн үчүн жергиликтүү кеңештер таркатылып, ал үчүн шайлоо 17-ноябрга дайындалды. Бул шайлоо калктын добуш берүү активдүүлүгү төмөндөп, бийликтин вертикалы чыңалган учурга туш келди. Жергиликтүү кеңештерде шайлоодо эмне өзгөрдү? Аймактагы калктын чечим кабыл алууга катышуусуна кандай шарттар түзүлөт жана анын саясий таасири кандай? Дал ушул суроолорду борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Узарбек Жылкыбаев, жогорку кеңештин мурдагы депутаты Мирлан Жээнчуроев менен кесиптешим Түмөнбай Абдинаби уулу арай көз чарай талкуулайт.
Узарбек мырза, сизден баштасак, ушу Кыргызстандагы жергиликтүү деңгээлдеги кезектеги шайлоо кампаниясы башталганы турат. Бул жолку шайлоодо алдыда бир өзгөрүүлөр болду, мыйзамдар кабыл алынган учурлар болду. Негизи эле мына жергиликтүү кеңештерде шайлоодогу негизги өзгөчөлүк эмне жана кандай шартта өтөт?
Рахмат сурооңузга. Шайлоо кампаниясы башталды. Кечээ 17-сентябрда старт берилди. 231 айылдык кеңеште, ошондой эле 33 шаардык кеңеште жергиликтүү кеңештин депутаттарын шайлоо 2024 жылдын 17-ноябрына президенттин жарлыгы менен бекитилди. Кандай өзгөчөлүктөрү бар? Мурун айылдык кеңештин депутаттыгына талапкерлерге жанагы 1000 сом күрөө коюучу төлөчү ал жок алып салынды. Ал эми шаардык кеңештердеги тизме менен бараткан партиялар жанагы босого кирүү үчүн шаардык кеңешке 7% болчу, азыр 5%га түштү. Талапкерлердин тизмеси мурун 1.5 эсе көп, мисалы Бишкек шаарында 45 мандат болсо, ал 1.5 эсе көп талапкерлердин тизмесин берчи. Азыр канча мандат болсо шаардык кеңештерде ошончо тизме берет партияларчы. Ошондой эле бир талапкер албетте ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарыбыз болуш керек ошо шаардык кеңештерде бараткан тизмелерде. Гендерлик боюнча 30% буга чейин эле бар болчу, ал деле сакталып калды. Жалпы өзгөчөлүктөр ушул эле. Андан бүгүн мына жогорку кеңеште дагы кабыл алынды. Эми ал мыйзамга президент кол койгондо күчүнө кирет. Ушул Бишкек жана Ош шаарында мандаттардын саны 45-51 көбөйтүлдү.
6 депутат кошулуп атат мандат.
Ооба, ошондой эле калкынын саны 70 миңден өйдө болгон шаарларга дагы 31 эмес 41 болуп көбөйткен. Ал Жалал Абад менен Кара Кол шаары ошол тизмеге кирип калат да.
Ошондо жалпы 32 бирдик депутат кошулуп атабы?
Ошондо 10-10, 20-32. Эми бул жалпы Кыргызстан боюнча алып келсек, дагы башка өзгөчөлүктөрдөн шайлоодо быйыл бюллетендерди билесиздер, мурун биз Учкун басмаканасынан бастырып анан жеткирип берчик да, кайтарып атайын милиция менен. Азыр болсо атайын жабдуу алып атабыз. Ошол жабдуу баягы биометрикалык аныктоодон өткөндөн кийин ошол жерде принтер турат атайын. Ошол келген шайлоочуларга бюллетен чыгарып берет. Ар бир округдуку өзүнүн бюллетен. Ал бюллетенди алып шайлап добушун берип, анан баягы автоматтык эсептөөчү урнага салат да. Бул канча шайлоочу келсе ошончо бюллетен болот. Бул дагы жаңы технологияларды пайдалануу багытында. Ошондой эле дистанттык добуш берүү бар, жалпы ошо Кыргызстан боюнча кирди.
Бул бюллетен анан каалагандай бир санда чыгарып колдонууга жол ачылып калбайбы? Коопсуздук жагы кандай, бурмалоо жагына?
Бурмалоо эч кандай болбойт, анткени баягы шайлоочулар келгенде билесиздер да, биометрикадан өтөт да тастыктоодон. Ошону өткөндө ал аппарат чыгарып берет, принтерчи. Аны кайра басса кайра кайтылып келип, баягы карусель кылабыз десе бербейт, анткени биометрика бербейт да, жол бербейт. Бул биринчиси. Экинчиси жанагы талондор менен эле санап коет, канча шайлоочу болсо ошончо бюллетен чыгыш керек. Андан ашып кетсе ал шайлоо участкасындагы шайлоо жокко чыгып калат.
Анан бүгүн дагы мыйзам кабыл алынды, сиз сөз кылган. Анда ушул аралыктан добуш берүү мүмкүнчүлүгү кошулуп атат. Бул кандай иштейт?
Бул ошол мисалы шайлоого кимдер катыша алат? Ошол аймактын тургундары. Ошол мисалы айылдык кеңештин аймагында жашаган, пропискасы ошол жердеги тургундар шайлоого катыша алат да. Анан кандайдыр бир себептер менен башка шаарда жүрөт, башка аймакта жүрөт. Чал Бишкекте
ички миграция.
Ички миграциянын жыйынтыгында дегендей кесепетинен анан алар ошол өзүнүн аймагындагы шайлоого катышып депутаттарын шайлай алса болот. Анын үчүн алдын ала регистрациядан өтүш керек. Мен ушул мисалы Бишкек шаарынан добуш берем айылыма келип деп анан биздин уюштурулган атайын участоктор болот. Ошол жерге келип шайлоого катыша алса болот. Бул биз буга чейин пилоттук режимде өткөргөнбүз, эсиңиздерде болсо. Саруу шайлоо аймак Саруу айылдык кеңешинин Саруу айылдык кеңешинин депутаттарын шайлаганда ушундай ыкманды пайдаланганбыз. Анан өз укуктары менен жарандарыбыз Бишкек шаарында тургандар келип шайлоого катышкан да.
Түшүнүктүү, рахмат. Биз эми азыр шайлоонун техникалык жагы тууралуу маалымат алдык, эми саясий жагына келсек. Мирлан мырза, сиз өзүңүз дагы жергиликтүү кеңеште Бишкек шаардык кеңешинде депутат болгонсуз. Анан соңку жылдары бийлик вертикалы бекемделип, жергиликтүү кеңештердин ыйгарым укуктары дагы мурдагы салыштырмалуу кыскарды. Мындай шартта азыр эми жергиликтүү кеңештерге депутат болуп баруунун мааниси кандай? Эле жарандардын саясий өнөктүгө катышуусу ушул төмөн болбойбу мындай шартта?
Рахмат сурооңузга. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр? Албетте мааниси бар, анткени конституцияда жана өзүн өзүн башкаруу боюнча мыйзамда так белгиленген: жергиликтүү элдин маселесин, жергиликтүү маселелерди өзүн өзү башкаруу системасы тээлейт. Өзүн өзү башкаруу системасына бул жергиликтүү кеңештер аркылуу ушу жергиликтүү бюджетти, жергиликтүү салыктарды, жергиликтүү ошо ирригация системасын, парктарды жана башка маселелерди чечүүдө, жалпы эле жергиликтүү маселелерди чечүүдө жергиликтүү кеңештин орду бар да. Ошол себепти албетте сиз айткан маселе, бул 20-жылы конституция өзгөргөндөн бери акыркы жылдарда мына АТР реформасы болду, андан тышкары жалпы бийлик вертикали өзгөрдү. Биз эгерде мурун президенттик парламенттик мамлекетте жашасак, парламенттик президенттикте, бүгүнкү күндө толугу менен президенттик мамлекетте жашайбыз. Ошол себептен ошол системага кирген бийлик бутактары, анын башкаруу системасы да өзгөрүп жатат. Бул конституцияга ылайык, эл колдоп берген конституцияга ылайык болуп атат. Ошол себептен бүгүнкү күндө эгерде мурун жергиликтүү кеңештер айыл өкмөттөрдү, мэрлерди шайласа, бүгүнкү күндө ал укугунан ажырап турат. Бүгүнкү күндө аны эгерде Бишкек менен Оштун шаардын мэрин алсак, ал президент сунушта президент өзү дайындайт. Айыл өкмөттөрдү болсо акимдер дайындайт. Ал жергиликтүү бийлик бутактарына курамына кошулуп калды, аткаруу бийлигинин курамына. Ошол себептен ал жагынан караганда бир эле шайлоо маселе эмес. Мен жергиликтүү кеңештин депутаты болом деген адамга, инсанга иштейм деген жумуш абдан толтура. Өзүн көрсөтүп жергиликтүү элдин, калктын кызыкчылыгын коргойм деген максатына баран инсанга ар бирде иштей турган жумуш көп. Балким өзүн кызыкчылыгын коргогон, өзүн кызыкчылыгын тейлейм деген адамдарга ал кызыксыз болуп калышы мүмкүн.
Сиз айткандай бир жигерди болгон адамга азыркы күндө шарт канчалык эми?
Шарт ачык. Мына биз эгерде сиз саясий тараптагы маселени айтып атпайсызбы? Эгерде биз акыркы саясий мүнөздөмдөгү чакырыктарды, маселелерди карасак, мына шайлоонун, ну, биринчиден мыйзамдар өзгөрдү, экинчиден бул бир чоң үлкөн бүгүнкү күндө саясатты белгиленген партиянын негиздөөчүсүн арызы болду, элге кайрылуусу болду. Атажурт партиянын негиздөөчүсү Камчыбек Ташиевдин кайрылуусу болду. Жергиликтүү шайлоонун астында Атажурт партиясы катышпайт, эч кандай бийликчил партия болбойт. Ошол себептен бул да бир чоң түрткү болот элге. Шайлоо ачык өтөт, эч кандай конкуренциясына саясий группаларга, саясий жана партияларга эч кандай бөгөт коюлбайт деген бүгүнкү күндө убадалар берилип атат. Мен ойлойм, ошол убадаларга турат. Бүгүнкү күндө кандайдыр бир таасир менен колдоном, ошол таасир бир кандай президентке же болбосо Ташиевке таасирим бар, жакындыгым бар деп саясий партияларды алып чыккан кишилердин баарынан кол үздү. Бүгүн ачык айкын шайлоо болсун деген бир арыз берилди элге. Мен ойлойм, ошол себептен бүгүнкү күндө ушул шайлоого катышууга да мындай бир түрткү болуш керек депчи.
Түшүнүктүү. Узарбек мырза, мына эми соңку шайлоолордо шайлоочулардын катышуусунун аз болуп жаткандыгын Бош айком дагы тандайт, көрсөткүчтөр дагы көрсөтүп атат. Анан бул жолку жергиликтүү кеңеш шайлоодо бул көрсөткүч кайталанып калышы мүмкүнбү?
Мүмкүн, буга эч ким кепилдик бере албайт. Мунун эми шайлоочулардын аз катышуусунда бир топ себептер бар да. Негизги себептер бул жана тышкы жана ички миграция. Биздин жарандарыбыздын билестер миллиондон ашыгы айрыкча ушул добуш берүүгө укугу бар жарандарыбыз чет жакта жүрүшөт да. Ошондой эле ички миграция да бар. Андан тышкары билесиздер, мурун парламенттик шайлоодо, президенттик шайлоодо форма 2 деген арыз менен кайрылып өздөрүнүн укугун жүзөгө ашырып алышып, конституциялык укугун азыр аны да алып салышкан да мыйзам менен. Ошондуктан баягы шайлоого катышкандардын пайызы өтө төмөндөп кеткен. Негизи эле тарыхты карап көрсөк, ушу шаар тургундары шайлоого аз катышат да. Мурун баягы жалпы республикалык көрсөткүч 55-60% катышып турган кезде шаардыктар бир 30% тегеренде катышчу. Акыркы шайлоолор жогорку кеңештин депутаттарын шайлаганда ошо Бишкек шаары боюнча, Ош боюнча карап көрсөк ошо 18-20% тегерегинде эле болуп атат да. Эми азыр жалпы республикалык масштабта өтүп атат да шайлообуз буюрса. Анын маалыматтык баягы жеткирүү дагы кененирээк болот го деп ойлоп атам. Анткени талапкерлер көп. Айылдык кеңештерде билесиздер, шаардык кеңештерде ар бир талапкер өзүнүн жактоочуларын чакырат шайлоого келүүчү. Ошо менен биз үмүттөнүп атабыз. Бунда баягы катышуучулардын саны жогорулайбы депчи. Андан тышкары биз борбордук шайлоо комиссиясындагы бир топ иш аракеттерге барабыз бул маалымат жеткирүү боюнча. Азыр жакында эле биздин жыйын жолугушуу болду. Биздин жана активдүү жарандар менен, блогерлер менен. Эгер кандайдыр бир партияга мүчө болуп, талапкер болуп катышса, алар өзүнүн иши. Үгүтчү болуп катышса да өзү иши. Бирок эгер жок, биз нейтралдуу багыттабыз турган баягы жарандарыбыз десе, анда бизди колдоп бергиле. Бизди колдогонду эмне ошо шайлоого шайлоочулардын келүүсүн баягы жогорулаталы, катышуу жогорулаталы. Анан статистиканы карап көрсөк, айрыкча жаштар келбей атат да азыр шайлоогочу. Жалпы шайлоочулардын азыр 18 жаштан 35 жашка чейин деп калды мыйзам боюнча жаштардын 17% жок 17% эмес 1 700 000 4 000 000 шайлоочу болсо ошонун 1 700 000 ушул жаштарга кирет да. А шайлоого келгени бир 200 000 тегерегинде эле келет экен. Такыр эле мындай төмөн да. Ошондуктан биз ушу жаштарды да чакырып атабыз. Ушу шайлоого келип катышкыла, талапкер болгула биринчиден. Ошол өзүңөрдүн жашаган аймактын маселелерин чечкенге катышып, кийинки саясатта дагы өзүңөрдү көрсөңөр, ошол айылдан баштасаңар болот, шаардан баштасаңар болот деген чакырыктарды айтып атабыз. Студенттер менен жолугушуулар болуп атат. Андан тышкары өзүбүздүн баягы иш планга ылайык, календардык планга ылайык бул боюнча иштерди алып барабыз да. Бирок эми кандай десем, шарттын баары бар. Бир шайлоочу бир добуш дегенибиз бар. Аны мактанып атып уже сөз да калбай калды. Кандай болбосун бизде СНГ чөйкөмүндө болобу, дүйнөдө болобу алдыңкы багытта, алдыңкы орундарда баратабыз бул жагынан депчи. Жаңы технологияларды пайдаланып атабыз. Бирок шайлоочуларыбыздын мындай активдүүлүгү төмөндөп калды да. Ошону биз элге жеткиришибиз керек болуп атат да.
Анан эми шайлоону кызыткан ал жердеги саясий атаандаштык. Анан бул процессти жандандырууда кандай иш аракеттер жүрүш керек? Негизи азыркы шартта ачык бир кызыган саясий атаандаштыкты орнотуу мүмкүнбү?
Мына азыр эле Мирлан Канатбекович айтып кетпедиби? Камчыбек Кыдыршаевич Ташиевдин кайрылуусун элгечи. Мурун мындай болуп аткан да, мисалы ойлойт да жарандарыбыз, азыр бийликтин партиялары келет, ошолор иштейт, ошолор эле өтөт баягылар депчи. Анан азыр андай болбойт дегенде, мүмкүн баягы ошол саясий процесске катышамбы, катышпаймбы деп жүргөн, күмөн санап жүргөн талапкерлер, саясий күчтөр жол ачык болуп атат да. Барып катышсын, атаандаштык ачык, мыйзамдуулук, баардык жагынан шарттар бирдей баардыгыначы. Талапкерлерге дагы баардыгына бирдей шарттар азырчы. Катышсын, эч кандай тоскоолдук жок, биз баарына чакырып атабыз. Ошон үчүн айтпайм, жаштарды да чакырып атабыз.
Анан ушул Милан мырза, ушул эле үмүттө мына Узарбек мырза дагы белгилебедиби, шайлоого катышкандардын ичинен жаштардын пассивдүүлүгү байкалат деп. Албетте бул дагы өзүнчө балким бир чакырык болсо керек. Бул эмнеден кабар берет?
Бул биринчиден тренд бир эле Кыргызстанда эмес, бул жалпы дүйнөдө жаштар саясий мындай кандай бир өнөкөттөн мындай көңүл калып башка жолдорго өтүп атат да. Допустим, булар көбүнчө тиги блогерлик менен, коомдук жумуш менен алектенип, ушул кеңештерге мындай шайлоосуна катышуусунда, бул маселе Европада да бар, бул маселе ошол жанагы Восточный Азияда да бар, бизде да бар да. Бирок мамлекет жана сиз айтып аткан маселени мен мындай түшүнүп атам. Ооба, эгерде ал жерде менин укугум корголсо, менин шайлаган кандидатым толук кандуу иштесе, ошондо шайлоо кызыктырат дегенчи. Курамында, маселе курамында. Эгерде активдүү жергиликтүү кеңеш болсо, эгерде жергиликтүү бюджетти туура багытта бөлүштүрүү маселесинде кошула алса, ошо жергиликтүү бюджетти колдонууда жергиликтүү маселелерди ачыктоо маселесине активдүү катышса, анын албетте саясий карьерасы да мындай жана Узаргазиевич айткан маселе боюнча мындай жакшы түптөлөт.
Буга чейин да жогорку кеңеште бир мандаттуу округдан келгендер дагы ар кандай жагдайдан улам мандатын тапшырып кеткендер, ордуна кайра шайлоолор дагы жүрдү. Ал бир жагынан каржылык чыгым, экинчиден урагерчилик дагы болду да, мына бошой кумуш маселесине кайрылсак. Мындай көрүнүштөргө бул эми биринчи практика болду да, мыйзамдан кийин аткарылып аткан биринчи мөөнөт болуп атат. Бошайком кандайдыр бир жыйынтыктарга же бир анализ жүрдүбү? Сиз кандай баа бересиз?
Анализ жүрүп атат. Азыр 110 миллион сом ушул бир мандаттуу шайлоо округдардан шайланып келген депутаттарды кайра шайлоодо 110 миллион сомдон ашыгыраак каражат кетти
жалпы
3 жылдын ичиндечи жалпысынан. Анан бул боюнча эми азыр жалпы эле шайлоо мыйзамдарын өркүндөтүү боюнча, ошолорду кайра иштеп чыгуу боюнча жумушчу топ бар. Ал жерде ошо жогорку кеңештин депутаттары бар, биздин БШКнын мүчөлөрү бар, коомдук уюмдардын өкүлдөрү бар. Ал жерде талкуу жүрүп атат. Бирок бир мындай конкретикага азыр келдик да, ошол 2026-жылдын күзүндө парламенттик шайлоо болуш керек да, ошого чейин ушу шайлоонун тартибин кандай өткөн, оюндун мындай айтканда тартибин, эрежелерин аныктап, эртерээк аныктап алуу боюнча жумушчу топ иштеп атат. Ал жерде журналисттер да бар, келип мындай айтканда ачык айкын өтүп турат ал жумушчу топтун жыйындары. Бирок бир конкретикага келдик да, ал кезде өткөндө мурунку жыйында, отурумда ошо жергиликтүү кеңештин депутаттарын шайлоо боюнча мыйзамдарга өзгөрүүлөр каралган, сунуштар берилген. Бирок жогорку кеңеш баары бир мыйзамды жогорку кеңеш кабыл алат. Аны да туура түшүнүшүбүз керек. Анан жогорку кеңеш кабыл алган мыйзамды президент кол койгондон кийин күчүнө кирет. Мисалы ушул шаардык кеңештерде сунуш кеткен преференциалдык система менен добуш берсе депчи, партияга ошондой эле талап керекечи. Жогорку кеңешке кандай шайланса, партиялык тизме менен азыр шаардык кеңешке да ошондой кеткен, биринчи окууда кабыл алынган, андан кийин экинчи, үчүнчү окууда кайра өзгөртүлүп мурункудай эле калды.
Туруктуу тизме,
катуу бекитилген тизме менен, туруктуу тизме менен кетти деп. Ал боюнча ар кандай пикирлер бар. Жеке өзүмдүн оюмду уккуңуз келсе, мисалы бир мандаттуу округдан шайланды да, кандайдыр бир себептер менен кызматка кеттиби, же болбосо өзүнүн арызы менен мандатын таштап кеттиби, анын ордуна кийинкиси келе берсе деле болот. Партияда деле ошондой болот беле, партиялык тизме менен келгендерчи. Ал жерде ой пикирлер бар жумушчу топто. Бир мандаттуу округдарда такыр алып салсак, кайра эле партиялык тизмеге өтсөк, же болбосо жалпы 90 депутатты көп мандаттуу округдарга бөлүп, 30 округга бөлөбү, канча округга бөлүп, ал жерден ошо депутаттар шайланып келсеби деген да сунуштар жок эмес, бар да. Бирок кандай мыйзам долбоорун кабыл алышат, сунуштайт ал эми жогорку кеңештин милдети, жогорку кеңештин депутаттардын укугу.
Анан негизи эле бир мына преференциалдык шайлоо системасы дагы биринчи жолу сыналды да, анан кийин жергиликтүү кеңеште дагы парламент эми ал сунушту колдогон болсо, алдыда парламенттик шайлоо кандай эреже менен өтөт деген дагы суроо жаралат да. Бул боюнча дагы сиз айткан жумуш топтун алкагында маселе барбы?
Бар.
Туруктуу тизмеби же преференциалдыкпы деген ортосунда?
Ал эми азыр талкуулар эле жүрүп атат да. Ошол жыйынтык жакындаганда конкреттүү сунуштар айтылат болуш керек. Сунуштар айтылып, анан жогорку кеңешке берилет да. Анан жогорку кеңештин депутаттары өздөрү инициатор болуп ал мыйзамга кабыл алышат. Анан баягы салыштырып келсек, мен өзүңүздөр билесиздер, 6-сыныпта депутат болдум 1.5 жыл. Ошол мен кетип атканда мен баягы депутаттык мандат менен айкалышпаган мамлекеттик кызматка кетип атып, анан арыз жазып бердим. Биздин фракцияда 38 мандат эле, 1.5 жылдан кийин мен кетип атканда 54-нчү тизмедеги келе аткан да. Ошондо 1.5 жылдын ичинде эле 16 депутат бир эле фракциядан алмашкан. 6-сыныпта деле бир топ алмашкан да, бирок ал кезде партиялар болчу дагы, партиялык тизме менен келип эле баягы билинбей калчу. Азыр жана бир мандаттуу округдор алмашкандыгына байланыштуу аябай көп алмашкандай сезилип атат. Азыр мына 3 жыл өттү, 3 жылда бир 7 округда шайлоо болуптур, бирок партиялар менен баарын кошкондо бир 20 ашык депутат алмашыптыр да, бир 30 жакындайбы, ошо 20 менен 30 ортосундагы депутат эле алмашыптыр да, жалпы парламенттен 3 жылдын ичиндечи. Ага караганда Алтынчы Сазовдо бир топ мындай алмашуулар депутаттар келип атчы да. Эми ал аягындагысын айтпай эле кое алам. Сазовдун аягында аябай эле көп.
Урматтуу Азаттыктын көрөрманы жана угарманы, биз бүгүн Арай көз чарай берүүсүндө 17 ноябрга белгиленген жергиликтүү кеңештерди шайлоо жана мунун алкагында негизи эле шайлоо процесстери, соңку ага катышкан добуш бергендердин санынын аз болуп жатышы жана жергиликтүү кеңештердин ушул аймактагы маселелерди чечүүгө катышуусу, алардын чектелген муктары ушул маселелердин тегерегинде сөз кылдык. Бүгүн биздин студиябыздын коноктору Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Узарбек Жылкыбаев жана жогорку кеңештин мурдагы депутаты Мирлан Жээнчироев болду. Берүүнү мен Түмөнбаев Жанабиев алып бардым. Аман туруңуздар.
Азаттык радиосу 21-сентябрдагы эртең мененки программаны жыйынтыктайт. Аны сунуштаган Санжар Иралиев. Укканыңыз үчүн рахмат. Күнүңүз көңүлдүү болсун. Саламатта калыңыз.